Voiz 11-chi bob. Noningni suvga tashla. Bir necha kundan keyin uni yana topasan. Bu dunyoda qanday kulfat kelishini bilmaysan. Shuning uchun narsalaringni 7, hatto 8 kishiga bo'lib bergin. Bulutlar to'lganda yerga yomg'ir yog'adi. Daraxt shimol tomonga yoki janub tomonga yiqilsa ham, o'sha yiqilgan joyida yotaveradi. Shamolni ko'rib qo'rqqan hech qachon urug' ekmaydi. Yomg'irdan xavfsirab, bulutni kuzatgan hech qachon hosil o'rmaydi. Onaning bachadonidagi bolaga qanday qilib jon kirishini bilmaganingdek, hamma narsani sodir qiladigan Xudoning ishlarini bilmaysan. Urug'laringni ertalab ekkim. Kechqurun ham qo'llaring bo'sh o'tirmasin. Chunki sen qaysi biri, unisimi yoki bunisimi yaxshi o'sishini bilmaysan. Balki ikkalasi ham yaxshi o'sar. Yorug'lik lazzatlidir. Quyoshni ko'rish ko'zlar uchun ham yoqimlidir. Uzoq yillar yashaydiganlar ham har bir yashagan kunlaridan zavq olsin. Hali ko'p qorong'ulik kunlari bo'lishini esda tutsin. Hamma keladigan narsalar yelday o'tib ketadi. Ey yigit, yoshligingda rohatlan. Yuraging seni zavqlantirsin. Ko'ngling orzu qilgan, ko'zlaring xohlagan ishni qilgin. Lekin bilib qo'y. Har bir qilgan ishing uchun Xudo seni hukm qiladi. Qayg'urmagin, tanang og'riqni bilmasin, chunki yoshlik hayot tongi yelday tez o'tib ketadi.